Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Det godt å være her sammen med dere. Og jeg har denne vinteren blitt inspirert. Så det som jeg skal si i dag, det har inspirasjon fra tre kilder da. Og det er jo rett og rimelig og evangelisk å oppgi de kildene. Det ene er en podcast som jeg hører på regelmessig. Det gjør Lars Terje også. Det er Rick Wilkerson Jr., som er pastor i Woo Church i Miami. Han har holdt en tale som heter Break or Create, eller Waste or Create. Så den har jeg tatt litt inspirasjon fra. Og så har jeg lest denne boka her, som er en som jeg bare anbefaler på det sterkeste. Den her heter Samfunnsbygger, og er skrevet av skaperkraftgründer Hermund Haaland. Så den har jeg streket litt i da. Så hun, Lovise, bladde i denne her på stuebordet. Og så sier hun, Andreas, se. Se hvor mye far har tegnet i boka si. Så da tenkte du at da fikk hun også lov til å tegne, så da har jo gitt seg en liten signatur der helt. Så den er veldig bra. Den anbefales som lektyre i sommer. Og så er det Bibelselskapet sin podcast Bibelbølger, som også har gitt meg noen gode setninger til dette som jeg skal si nå, som var et tema vi satt i refelgruppa for lenge siden. Det var prioriteringer, og det kjenner jeg det er viktig å prate om fra et kristent perspektiv. Salme 90-12. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Hva er det David sier der? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Det betyr at vi skal holde regnskap med hva vi fyller dagene med. For det vil gjøre deg klokere. Hvis vi klarer å se, hva er det jeg fyller tida mi med, egentlig? Hvordan er det jeg former det som er gitt meg av tid? Da blir vi klokere. Og så tror jeg at Gud han vil at vi skal gjøre gode prioriteringer. Jeg tror han vil at vi skal kjenne at det var godt prioritert. Og han vil hjelpe oss også, tror jeg, til å gjøre gode prioriteringer. Og så kan det gå til henne hvis vi kjenner at jeg prioriterte feil der, eller nå er jeg i en periode hvor jeg ikke ville være fordi jeg prioriterte feil. Men så skal du huske på det at det å erfare og erkjenne, eller kjenne på feil og feilsteg, det er ikke sånn nødvendigvis det samme som å oppleve nederlag, og i hvert fall ikke oppleve at Jesus er langt vekke eller har forlatt deg eller noe sånt. Det er veldig menneskelig å feile, og det er menneskelig å av og til oppleve, oi, nå prioriterte jeg feil. Men hvordan prioriterer en kristen? Hvordan prioriterte Jesus? Og hvordan prioriterer Jesu etterfølgere? Og det kommer øyeblikk, kanskje noen av dere er der også, og jeg bare, du vil bare ut av det du står i akkurat nå. Og du kjenner jo deg selv fra innsiden og ut, ikke sant? Mens vi kjenner deg fra utsiden og inn, og ikke lenger enn det du lar oss få kjenne deg. Så kanskje ikke du orker å se på hva du prioriterer, kanskje du har kjent litt på det. Eller kanskje du er inspirert til å tenke, ja, det kan jo bli spennende. Men så er du kanskje i en periode hvor du kjenner, jeg klarer ikke helt å finne roen, jeg klarer ikke helt å lytte etter, og jeg klarer i hvert fall ikke å oppleve at jeg kan gjøre noe nytt, ikke sant? Handle på en god prioritering. Og hvis du er sliten, har vært utbrent, og da er det viktig for meg å si, Gud sørger for deg. Gud sørger for deg, men så tar han vare på deg. For det står et annet sted i Salmens bok, det kunne også vært her på skjermen, men det står, som din dag er, skal din styrke være. Sant? Så det er ingen som krever av deg, og du skal i hvert fall ikke kreve det av deg selv, at hvis du er i en periode hvor du kjenner at nei, nå klarer jeg ikke ta noe, nå må jeg bare holde sammen selv, eller nå må familien min holde sammen, så er det viktig at da skal du være der. Og så kan dette heller gi deg noen utblikk på hva som kommer etterpå. Ikke krev mer av deg selv enn det du kan gi. I din trosreise så er det utrolig viktig at vi gir oss selv tid til å reflektere over, ok, hvor jeg nå? Selvinsikt. Prioriteringer, det et valg. Hvordan det du velger dine prioriteringer? Vi sier jo, jeg har ikke tid. Ah, unnskyld, jeg har ikke tid. Og så tenker jeg, hva slags uttrykk det egentlig? Å si at jeg har ikke tid. Vi har jo blitt gitt akkurat like mye tid, alle sammen. Vi skal komme tilbake til det. Sannheten at det noe du prioriterer foran andre ting. Det tror jeg vi kan være enige om. Det noe du prioriterer foran andre ting. Og nå skal dette gå litt dypere enn å, hvordan prioriterer du tida på badet, for eksempel. Eller det skal nok handle om noe litt dypere enn når du kommer til Kristiansand, så tenker du, ok, skal vi prioritere å besøke de vennene, eller tanta mi, eller skal vi gå i dyreparken? Det akkurat, jeg snakker ikke om det. Jeg skal snakke om noe litt dypere enn det. Vissheten om hvordan du prioriterer, det handler om dette selvinsikt. Og selvinsikt, det kan lede til selvbevissthet, ikke sant? At du blir bevisst hvordan du gjør ting. Eller vi kunne også sagt sjelbevisst. For vi har en sjel å ta vare på. Vi må ta vare på sjela vår. Og så har vi alle våre blindspor, ikke sant? Som vi liksom trenger å bli rettet opp. Og kanskje også vi har noen blindspor sosialt. Ja. Jeg vet ikke om dere noen gang har spurt om folk gravide. Jeg gjør aldri det. Så sent som i dag insisterte jeg på det. Jeg spør aldri om noen gravid, uansett. Og så har jeg jo opplevd at folk har tråkket i salaten der. Og da kjenner vi allerede der, ok, der det noe som ikke var helt bra. Og sånn kan vi oppleve, ikke sant? Jeg sa det allerede innledningsvis, det å si feil eller prioritere feil. Da. At det å gjøre feil ikke nødvendigvis galt at du på feilspor, men vi må på en måte gi oss litt tid til å tenke, hvor jeg? Og så vet vi at det med sosiale greier, ikke sant, som på toget. Av og til så det veldig hyggelig å treffe folk på toget og prate med fremmede, og av og til så det veldig irriterende. Så jeg har en venninne som sa en gang, når hun skulle på bussen en gang, så hadde hun sagt, å, nå bare be til deg Gud om at jeg ikke treffer noen som sitter ved siden av meg, for jeg orker ikke prate med noen. Vannet, dere ser bildet av på det bildet, det Mjøsa. Og jeg var på Hamar forrige helg, og da møtte jeg en kar fra Hamar på toget på Gardermoen, og jeg satt overfor han, og vi pratet sammen fra Gardermoen til Hamar. Og det var veldig hyggelig. Det var veldig hyggelig. Han fortalte litt sånn forskjellig. Altså, det som fikk oss inn på samtale med han, det var at Lilian spurte, er det Glomma eller er det Mjøsa? Og da hadde vi passert Eidsvoll. Og da sier jeg, aner ikke, sier jeg. Og så sier han, har du ikke hørt om Vorma? Og så jo det da, elva fra Minnesund og ned. Elva ut av Mjøsa. Og så begynte vi å prate, og han kunne masse om lokale ting og tang. Han fortalte hvor de pleide å dumpe biler for å få igjen på forsikring. Han fortalte hvor det var godt å fiske. Og så sier han, der Kapp, sier han, så peker han på andre siden av Mjøsa. Og så sier jeg, å ja, det jo den Kapp som Alf Prøysen synger om i Nå seiler vi på Mjøsa i en sprokken holk og vinker farvel til Kapp. Ja, nettopp! Og da ble Lilian veldig fornøyd, fordi da ble 70-åringen i meg tilfredsstilt. Så det var veldig artig. Men så spør han da, vet du, etter hvert, ja vel, ja, hva det du jobber med da, spør han. Nei, så sier jeg, nei, jeg prest. Ha, sier han. Det kunne jeg også blitt. Jeg journalist. Og det handler jo om akkurat det samme, ikke sant? Det å formidle, og så prater vi litt om det, og så når vi takker og farvel på Hamar stasjon, så sier han, tusen takk, dette var det jeg trengte. Og det morsomt. Morsomt og fint å sitte igjen med en sånn erfaring. Men så jo poenget, vi vet at det som sosial, det gjelder, ikke sant? Det er viktig. Og hvis ikke vi klarer å fungere sosialt, hvordan klarer vi da å fungere åndelig? Hvor du? Det jo der det begynner, ikke sant? Alt. Hvor du? Og hvis du på Kvadrat, bystasjonen, Maxi, og ikke finner butikken, så går du til det der stedet, og så kan du si, her, der. Jeg der. All utgangspunkt begynner med å finne ut av, hvor jeg? Og så får du beskjed på kartet, du her. For startpunktet viktig når vi skal finne ut av, ok, hva kan jeg prioritere, og hvordan kan jeg prioritere? Og så spørsmålet, hvem du? Og mange av dere her jo foreldre. Og da jo den rollen veldig definerende, ikke bare på hvem du men hvordan du klarer å prioritere tida di. Og noen av dere besteforeldre, og så kan den være definerende på hvordan du kan prioritere tida di. Men jeg skal fortelle dere det, at for meg nå så det ingenting som heter seriemaraton en lørdag formiddag. Med mindre det da Color Your Car på YouTube, ja, som går av og til hos oss. Biler, sier Andreas, han vil se på biler, og da mener han på disse bilene her, som kjører i sånne badekar og får ulike farger på seg. Kjempeflott. Men det som før var min fritid, ikke sant, det har blitt foreldretid, og da jo poenget da at noe som jeg kunne prioritere før, det kan jeg ikke prioritere nå, av ulike årsaker. Så hvordan det du utnytter tida di? For poenget det sier mye om hvem du nemlig. Det det som poenget. Så hvem du? Vi tar kanskje ikke tid til å finne ut hvem vi egentlig Og da snakker jeg ikke om vårt falske jeg, som et uttrykk, men jeg snakker om ditt sanne jeg. Du dater mitt falske jeg, og så gifter du deg med ditt sanne jeg. Skjønner du hva jeg mener med det? Når du dater, ikke sant, så, eller når du dater, alt ettersom, så åpnet du opp døra, og du pyntet deg, og du tok ut stolen, og du betalte regningen. Og jeg husker ikke knapt når jeg åpnet døra sist for Lilian. Men jeg spanderte Starbucks på forrige helg, det gjorde jeg. Men nå hun gift med mitt sanne jeg, sant? Nå kjenner hun meg og vet hvem jeg Kjenner til mine svakheter, kjenner til mine styrker. Og regelen for en disippel, det la deg alltid, eller når du blir konfrontert, så la det alltid skje med ditt sanne jeg. Og hvorfor det? Jo, for hvis du ikke vet hvem du hvordan skal du leve slik du var ment å være? Den Gud skapte deg for å være. Så hvordan jeg bruker tida mi, handler jo også om hvordan bruker jeg den tida mi når ingen ser på. Når ingen holder meg ansvarlig. Når ingen puster meg i nakken. Hvem Torstein da? Og hvem det han tror han eller forsøker å være? Så hvem du egentlig? Ja, du finner det ut hvis du ser hvordan du prioriterer den tiden du har. Og her poenget. Vi har blitt gitt like mye tid. 7 dager i uka på 24 timer, det blir 168 delt på 3, da, ikke sant? For vi kjenner jo til den tredelingen. Vi kan ha 56 timer søvn, 8 timer per døgn. Det noen av dere for eksempel? Noen her? 8 timer søvn per døgn? Nei, ingen? Det gjespes. Det lenge siden jeg hadde 8 timers søvn. Det må jeg bare si. 56 timers jobb, altså 8 timer per døgn, sånn cirka, med overtid og kjøring til og fra. Og da sitter vi igjen med 56 timers frihet. Smak på det ordet i denne sammenhengen. Frihet. 8 timer til å gjøre hva jeg vil. Det blir spennende å gå litt dypere på akkurat dette her. Kanskje ha det litt stående der litt til. For en ting å ha frihet eller fritid, men en annen ting å kaste bort den tida. Da. Og jeg tror Gud hater å kaste bort tid. Jeg tror jeg aldri kaster bort tid, og jeg tror ikke han vil at vi skal kaste bort tid. For Gud, han kaster ikke bort noe som helst. Han skaper. Han skaper. Og Bibelen forteller flere historier der Gud ser det menneske mener ødelagt, verdiløst, lite, ubrukelig, meningsløst. Og så skaper han det om. Og bruker det til å skape noe fullkomment. Noe verdifullt. Noe stort og noe meningsfullt. Gud bruker ødelagte mennesker til å sette i stand fullverdige løsninger. For eksempel Sareptas krukke. Dere har hørt den historien om Elia som kommer til Sarepta, så møter han en enke, så sier han, gi meg litt brød, og så sier hun, vet du hva, jeg har ikke nok mel eller olje. Og så sier Elia, jo da, bare gjør som jeg sier, lag dette først, og så skal du se at det ikke vil ta slutt, det vil ikke gå tomt. Og det som ser tomt ut, det blir overgitt, og så skaper det overflod. Tenk på det, hvis vi slutter å kaste bort tid, men overgir den. Hva vil da skje med våre prioriteringer? Eller ta 3 fisk og 5 små brød, da. Hvem trodde at det var brukbart til å mette 5000. Ingen. Jeg tror ikke engang gutten som ga det til Jesus trodde at det var nok alene. Men Jesus brukte det likevel. Det som opplevdes som smått, velsignet Jesus. Han brøt det, og han mettet 5000 med det. Og da kan vi lære følgende. Når Jesus vil utrette noe, så begynner han alltid med det du har. Hva har du i huset? Hva har du i sekken? Det du har skal være utgangspunktet ditt. Hva er erfaringene dine, for eksempel? Nei, det vil jeg ikke snakke om, sier du. Vi skammer oss. Men Gud definerer deg ikke på bakgrunn av din fortid. Men han setter din fortid i stand, sånn at Gud kan bli elsket gjennom deg, sånn at Gud kan bli kjent gjennom deg, fordi du har fått kjenne Guds barmhjertighet og nåde. Det er jo derfor du er her i dag. Vi har alle våre liv, ikke sant? Men på et eller annet vis har vi blitt ledet hit i dag. Inntil i dag er jo den der gamle sangen. Har din nåde båret meg? Tenk på det, ikke engang din fortid kaster Gud bort. Men han er klar til å skape noe nytt. Så hvis du kaster bort tida di, hva har du igjen for det? Kanskje det heller er viktig å få noe ut av den? Skape noe? For poenget er, hvem som helst kan jo kaste bort tida. Hvem som helst kan det. Men kanskje vi kunne klart å utnytte tida vi har fått. Disse 56 timers frihet i uka, eller 56 timers arbeid i uka. Jeg tror Gud vil at du skal gjøre det maksimale med det du har fått. Hva har du i huset? For Gud kan jo ikke øke noe som du ikke vil bruke. Du kan tenke, ja, Gud, gi meg mer av dette, eller gi meg mer av dette. Ja vel. Men hvis jeg skal gi deg mer frimodighet, så må du faktisk begynne å øve på den frimodigheten som du allerede har fått. Selv om det kan virke veldig lite for deg selv, når du sammenligner deg med andre. Men det er jo en annen taleserie, sammenligning. Mange av oss har kjent på den der frimodighetsfølelsen i vinter med alfa. Men poenget er i hvert fall, Gud kan ikke øke noe som du ikke vil bruke. Så vil du se at Gud øker noe i ditt liv, da betyr det at du må utnytte det du har fått. Jeg tror ikke du får mer, for du klarer å bruke det som allerede er deg gitt. Jeg trenger mer tid. Ja, men da må du bruke den tiden du har fått da, på noe fornuftig. Så resten av undervisningen nå vil jeg ha på 5 ulike punkter. Først skal jeg snakke om helhet. Det må være helhet mellom tro og liv. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener, skriver Paulus til kolosserne. Og vi lar oss lett påvirke. Tro er privat, sier folk. Sier politikere. For eksempel når de blir spurt, så sier de nei, nei. Tro er privat, og så blir vi formet av det. Men jeg sier, tro er ikke privat, men det er personlig, og det er noe annet. Så om du gjør et veldig skarpt skille mellom tro og liv, tro og liv, så er risikoen at du får en deling der den troen, ja, det blir det åndelige, det blir på en måte bønnen, det blir Bibelen, retriten, den åndelige veiledningen, gudstjenesten, mens livet da, utenom det, det tenderer til å bli ja, vanlig eller sekulært. Og så kan du si, er det noe galt i det? Nei, poenget mitt er at det her er ikke noe nytt, den todelingen. Gnostikerne for eksempel, som var de første den kristne kirka måtte kjempe mot, den hadde en sånn klart skille mellom den åndelige, overdimensionerte verden, som var god, og så var den jordiske verden som menneskene var en del av, den var ond. Men så er jo poenget at Jesus, han går motsatt vei. Han går fra himmelen ned til jord, fra det evige og åndelige til det jordiske og kroppslige, og så gjør han ved å bli inkarnert, så gjør han muligheten til å leve et helt liv. Et åndelig og jordisk liv på en måte. Være en helhet. Og mange av dere arbeider mer enn det dere har fritid. Og da det klart at det der dere arbeider, at dere har muligheten til å være etterfølgere av Jesus. Det der Jesus etterfølgelsen skjer. Og kanskje vi har behov for å bli ført tilbake til den kilden, den levende kilden, for å leve et vanlig kristent liv, rett og slett. Der Jesus Herre over hele vår tilværelse. Over vår søvn, over vår jobb og over vår fritid. Hvilken forståelse vil det da få mandag til lørdag? Og ikke bare søndagen? Og hvordan vil det se ut nå i ferien? Jeg sier ikke at det lett, men jeg sier at det nødvendig. Du har kanskje forsøkt å få til et åndelig liv, og så opplever du at du har feilet. Og der vi jo igjen inne på dette her, ikke sant? Det å feile, det kanskje en vond opplevelse der og da, men det betyr ikke at du langt vekk fra Gud allikevel. Det betyr bare at du et menneske. Og du kalt til arbeid, og du kalt til etterfølgelse, og Jesus vil følge deg med trofast nærvær i den jobben som du har. Og den betydningsfull. Den meningsfull. De relasjoner du har på jobben, de meningsfulle. Tenk at de kjenner deg, og du kjenner de. Det jo fantastisk. Men jeg har en oppfordring. Ikke del livet ditt opp i båser, men lev det helhetlig. Gjør hva du vil, men vær kristen når du gjør det. Og så tror jeg at arbeidet som vi står i, det vil vare og bli bedre for oss hvis vi gir en dag i uka til ham, til Gud. Og det krever planlegging. Og planlegging, det jo ikke bare for å ha det moro, men det for at du skal ha det trygt. Derfor trenger du å planlegge. Du trenger å planlegge hvile. Fordi hvile vil gjøre deg trygg i hvem du og hvordan du har det i omgivelsene dine. Da jeg og Lilian var kjærester, så spurte hun meg en gang, hvor du om 10 år? Ikke sånn geografisk, men hvor du i livet? Og da sa jeg ganske spontant, da jeg trygg i rollen som ektemann, far og som prest. Og da ble det stille på bilturen litt, for da trengte du å tenke over det. Ja, men det handler om det, å få hvile i det livet som jeg har fått. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, sier Jesus i Matteus evangeliet. Og jeg vil gi dere hvile. Så like mye som Gud har kalt deg til arbeid, så kaller han deg til å hvile. Han har faktisk sagt at denne dagen, søndagen, det en hellig dag. Den en hviledag. Jeg har frihet til å hvile på søndag. Og hvile, det en hellig handling. Tygg på den. Så da spørsmålet, hvordan hviler du? Og hvile, det et ganske mektig ord. Så jeg snakker faktisk her dessverre ikke om seriemaraton på Netflix. For hvile handler om noe mer. Det handler om å gi noe til sjelen. Det jo derfor den hellig, ikke sant? Så hva fyller deg opp? Hva det som gir deg noe? Hva inspirerer deg om igjen og om igjen og om igjen? Hva vil du gjøre mer? Så hvordan vi hviler, det en indikator på om vi stoler på oss selv. Eller på Gud, tror jeg. Ta akkurat det samme som vi har fått 7 dager i uka, og så sier Gud, ja, gi den ene til meg. Så handler det om tiende. Så hvile handler faktisk om tiende. Det jo et sånt bibelsk uttrykk. Gud vil gjøre mer av mindre. Fordi det handler om at du stoler på at Gud vil gjøre mer ut av de 10% som du gir, enn de du i stand til å gjøre med 100%. Henger dere med? Gud vil gjøre mer av de 10% du gir til ham, enn hva du kan gjøre alene med 100%. Så vi må våge å stole på Gud i vår hvile. Og da jo tilbake til det der, hvem det jeg når jeg alene? Hvordan det jeg hviler? Og tar vi oss ikke tid til å hvile, så klarer vi heller ikke å gi. Og kanskje deler du dette her opp nå også. Ja, men jeg hviler når jeg sover, sant? Eller på fritida. Ja, fritid, det å ha fri fra plikter og arbeid. Og du har 56 timers fritid, det så vi på oppdelingen. Men bare fordi den fri, så betyr jo ikke at den billig. Vi bruker gjerne ordet kvalitetstid, ikke sant? Så hva fyller du den fritiden med? Setter du ikke pris på fritiden din, så kaster du den bort. Så poenget lær deg å sette pris på fritiden din. Jeg sier det like mye til meg selv. Lær deg å sette pris på fritiden din, og fyll den med noe meningsfylt og trostyrkende. Fordi måten du bruker den tiden på, det en indikator på hvem du Og det kan enten føre til avløsning, ikke sant? Når du bruker fritiden din på en god måte, eller kvalitetstid, eller fyller det med meningsfylt, da kan det føre til avløsning, at det kommer noe nytt, ikke sant? Det skapes noe nytt. Eller så kan det føre til avhengighet, at vi blir gående i den gamle. Og så lurer vi på hvorfor vi ikke vokser i tro. Hvordan det du hviler? Hjerte, nummer tre. Hjerte med lidenskap. Poeng hva du har mest lyst på, fortelle hva du verdsetter i livet. Hytte, bil, mer penger. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, sier Salomo i ordspråkene. For livet går ut fra det. Vi må bevare hjertet vårt. Og så må vi fylle de. Alle de hjertene våre som her. Vi må fylle de med noe som holder oss i gang. Hva berører hjertet ditt? Du må følge gjerne med, for det kanskje en indikator på hva Gud kaller deg til. Og spørsmålet, hva ville du gjort selv om du ikke fikk betaling? Det også en indikator på hva du vil fylle hjertet ditt med. Hva ville du gjort selv om du ikke fikk betaling for det? Hva barna dine, for dere som foreldre, hva det barna dine tjent med av det du gjør? Eller hva det som får deg til å stråle? I det halvåret som har gått så har jeg vært så heldig å samarbeide tett med Kristin. Kristin Eide, som jobber i søndagsskolen og som med som barneforkynner her. Og jeg har sett henne i aktivitet her på dåpsskolen med 25-6-åringer. Og sett hvordan hun stråler og bruker tid og energi på planlegging og gjennomføring. Hvordan hun møter barna og hvordan bare visjonen Jesus til barna sitter i ryggmargen til henne. Altså. Og det har vært så fantastisk. Og jeg ringte henne her etter påske, vi snakket 45 minutter sammen. Og snakket om Jesus til barna i Bogafjell. Og det har vært utrolig flott for meg å jobbe med henne, og delt visjoner og drømmer og tanker med henne. Og det noe med det, ikke sant? Når vi snakker med folk som virkelig brenner for noe, og som vil noe. Så takk skal du ha, Kristin. Det har vært veldig flott. Prioriteringer, det handler også om høre. Lytte for å vokse. Kjenne etter, mener jeg altså med det. Og noen ganger så trenger vi justeringer. Og da spørsmålet, klarer vi å lytte til de? Det jo egentlig det som definerer ydmykhet. Om vi klarer å lytte til andre personer rundt oss. Den hovmodige lytter ikke til folk rundt seg. Han bare durer på. Kjører sitt løp, men den ydmyke lytter. Åja, det sånn? Wow, takk for at du sa det, eller minte meg på det. Maria og Martha, den historien har dere hørt når Jesus kommer. Så det jo ikke sånn at Jesus fordømmer Martha for å stelle i stand. Det ikke sånn. Men det mer sånn. Sant? Det ikke fordømmelse. Men en liten sånn justering, hør her, Martha. Ett nødvendig. Så hva var det du sist leste? Eller hva det du ser på? Eller hva det du hører på? Min oppfordring ikke gi deg selv unnskyldninger for ikke å vokse. For dette informasjonsalderen, og den må vi ikke kaste bort, ikke sant? Vi må benytte oss av den. Ta til oss god informasjon. For poenget hvordan vi lytter til ja, relasjonene våre, for eksempel. Det jo ingen som betaler deg for å gå på date med kona di, eller ektemannen din, eller partneren din. Sant? Det jo ingen som betaler deg for det. Det må du på en måte prioritere. Eller det ingen som betaler deg for å være en god forelder. Det må du på en måte sette av tid til. Eller åndelig. Det jo ingen som betaler deg for å gå i cellegruppe. Som mange av dere liker å gå i fjellet. Og det alltid enklere å gå en fjelltur du har gått selv. For du vet veien, du vet hvilke stier som ikke bra. Men du kommer jo ikke på toppen uten å ha brukt beina først. Sant? Og sånn det med det åndelige livet også. Men jeg snakker ikke om å komme til himmelen. Men jeg snakker om sitatet om Maria, som hadde valgt den gode delen. Og så den andre Maria, altså Jesu mor. Hun eksempel på den radikale tro. For da engelen kom og hørte, så tok hun imot det, og så tok hun det imot i sin kropp, og så gav hun det til verden. Og slik Maria da et bilde på kirka, ikke sant? At kirka tar imot Kristus og gir han videre til verden. Jeg Herrens tjenerinne. La det gå med meg slik du har sagt, sa Maria. Så hun overleverer hele sitt liv til Gud. Det ikke bare en sånn passiv mottagelse. Ja, takk, nå jeg rettferdig. Hellig. Det sånn, wow. Og så endret det hele hennes liv. Så det en dynamikk her om å ta imot og gi det videre. Og klarer du ikke hvile, så klarer du ikke gi det videre. Og klarer du ikke lytte, så klarer du heller ikke å vokse. Siste punktet, om å handle. Altså det å sette det in action. Helliggjørelse. Jeg tror ikke Gud trenger at du har en tjeneste, men jeg tror du trenger å ha en tjeneste. Cellegruppen i denne menigheten, den ikke til for min skyld som prest. Den til for din skyld som kristen. Mennesket ikke til for sabbatens skyld, sa Jesus. Sabbaten til for menneskets skyld. Søndagen til for din skyld. Gudstjenesten, den der for at du kan søke og finne og hvile i takknemlighet. Takknemlighet til hva da? Til Guds barmhjertighet. Og derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Ikke fordi at dere kan så veldig mye, eller har opplevd så veldig mye, eller... Nei, fordi Gud barmhjertig, Gud god. Og derfor sier jeg dere, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, skriver Paulus til romerne 12. Og hva var det med Paulus egentlig? Han var den første misjonæren, men han var jo også den første forfølger av de kristne. Tenk på det. Da het han Saulus, og han gikk hardt fram, skriver Lukas i Apostlenes gjerninger. Han gikk hardt fram og fikk både kristne fengslet og henrettet. Og hvem var han i opposisjon til? Det var kirka, ja, med Peter i spissen. Men hvem var Peter da? Han var jo den som skulle være lederen, men den dagen da Jesus trengte han aller mest, da fornekter han og sier, jeg kjenner ikke den mannen. Og så banner han på at det sant. Så det var hverken Paulus sin fromme fortid eller Peter sine kloke avgjørelser i øyeblikket som gjorde at de var i stand til å gi det videre. Det var Guds godhet. Det var fordi at Gud tok til seg historien med Peter på stranda. Med kullilden. Der Jesus gir han mat og spør, elsker du meg? Det var spørsmålet som fikk Peter back on track. Og så går de der langs stranda, og så er det Johannes da, som har skrevet evangeliet, som sier, ja, men hva skjer da? Hva skjer med han? Spør Johannes Jesus. Hva skjer med Peter? Og da sier Jesus, hva bryr det deg? Følg meg. Det er der det begynner. Følg meg. Følg meg. Så når vi skal evaluere tida, som ingen holder oss forpliktet til, så er det kanskje noen av oss som bærer for mye. Kanskje du må gjøre noen prioriteringer det neste semesteret for å komme i balanse. Og da er det Jesus vi skal følge etter. Han kastet ikke bort et sekund. Han levde med helhet. De første 30 årene av sitt liv, så levde Jesus likt som oss. Har du tenkt på det? Det var ingen forkynnelse. Det var ingen undervisning. Det var ingen fester med toller og syndere. Det var 30 år med beinhard jobbing. Han var tømmermann. Han var snekker. Han lagde stol, bord, dørkarmer og tak. Huset var jo av mur, ikke sant? Han bygde taket. Han jobba med hendene sine. Og alt det Jesus gjorde var en del av hans frelsesplan, også yrkeslivet. Det ga han erfaringer, fortellinger om landsbyens liv og virke, sant? Som han kunne bruke. Kjempeviktig. Og så hvilte han. Han trakk seg tilbake for å være alene. Og da fikk han også evnen til å gi av seg selv. Og så hvilte han så mye at han sovna i stormen. Han satt bak han og sovna. Han var i stormen. Han hadde kontroll, og han sovna. Disiplene ble redde. Men du kan også hvile i din storm. Vi trenger ikke få panikk. Jesus er med. Og Jesus, han hørte. Han lytta til rop fra de som møtte han på veien. Og så en annen spennende historie. Da han var 12 år, så forsvant foreldrene. Men Jesus, han var igjen i tempelet. For å lytte og for å lære. Og senere så hørte han skrik og rop fra så mange som spurte. Og så spurte han selv spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så når Jesus stiller deg et spørsmål, så er det ikke for å avklare et svar fra deg, men det er for å stille dine innerste lengsler. For Jesus hadde et hjerte, og han døde for deg. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv til sine venner, sier Jesus. Så prisen for våre synder og vår fortid, det døde han for at det skulle bli til noe mer. Så dine sår, det er en del av rikdommen. Hvordan var det disiplene kjente igjen Jesus etter oppstandelsen? Det var på grunn av arrene. Det var på grunn av arrene han hadde. Det er en del av rikdommen. Du trenger ikke skjule det. Dine erfaringer, det er livsviktig for andre. For våre ungdommer. Og Jesus, det er ord i handling. Det er tjenersinne. Som det står i Filipperne 2, 68. Han var som Gud er, men så det ikke som et rov å være Gud lik. Men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Avslutningsvis nå så skal vi høre Magnus Malm fortelle fra sin nyeste bok, Frihet til å tjene, som jeg opplevde var en veldig god avslutning på denne undervisningen. og teksten kommer på skjermen, og lydsporet kommer nå.
Jeg liksom berørt til djup takksamhet for hvem Jesus og hva han har gjort. Hur har Jesus använt sin frihet? Ja, han ägde allt i himlen och på jorden. Han är Guds gestalt, som Paulus skriver. Hur använde han det? Jo, genom att avstå från allt och komma som tjänare. Hur har jag använt min frihet? Förstår du? Det är någonstans i det mötet som det börjar hända någonting. Och en människa också inser att jag skulle kunna använda min frihet på ett annat sätt än att hålla på och snickra på min egen privata lycka, så att säga. Och det är där som då fortsättningen kommer. Du är liksom så djupt berörd av tacksamheten inför Kristus, så att du, som Ignatius skriver på det spanska originalspråket, en todo amar y servir, alltså att i allt älska och tjäna. Det är liksom frukten av den tacksamheten. Att i allt älska och tjäna. Det är ett fantastiskt uttryck.
Du har lyssnat till podcasten Bibelbölger.
Allt det vi gör, låt oss göra det i tacknämlighet till han som har gjort allt för oss.